Nou goed, liefdes, ons praat oor die liggaam van Christus, ons praat oor Jesus' familie. 3 weke terug het Christian met ons gepraat uit Psalm 133 en onder andere het hy gesê, dit is goed vir God as broers in eenheid en in liefde saamwoon. Ek het dit 1 week later het ek vir u gesê, God is ongelooflik bly. Dit maak God sy hart baie bly as broers en susters, as sy seuns en sy dogters in eenheid en liefde saam kan woon. Maak God sy hart ongelooflik bly. 2 weke gelede het ek vir u gesê dat daar op 1 van 3 vlakke skeiding plaasvind wanneer mense siek is as gevolg van 'n geestelike oorsaak, as die bron van die geestelike, as die wortel van die siekte uit 'n geestelike oorsprong is, dan is dit gewoonlik op 'n skeiding op 1 van 3 vlakke. 'n Skeiding tussen mens en God, 'n skeiding tussen jy en jouself en 'n skeiding tussen jou en ander mense. So ons kan sien dat die belofte wat God gemaak het in Psalm 133 regtig waar help om ons te laat verstaan hoe hierdie siektes dan ontstaan, want die belofte is as broers in eenheid en in liefde kan saamwoon as dit die ewige lewe. Daar waar daar nie skeiding is nie, daar kan broers en susters vir ewig saamlewe in die aangesig van God. Halleluja, moet ek die mikrofoon verander? Is julle reg? Ok, goed. So ons verstaan dit dan, broeders en susters, dat dis vir God so belangrik dat broers en susters in liefde en eenheid sal saamwoon, dat hy 'n belofte gaan maak en sê, ek gaan vir julle ewige lewe gee. Want hierdie ding kan vir ewig aanhou, dis hoe mooi dit vir God is. Waar daar nie eenheid in liefde en broeders saamlewe is nie, waar daar skeiding is, waar daar twis is, waar daar haat is, waar daar nie harmonie is nie, daar is die belofte die ewige dood. So dis vir ons baie duidelik dat hierdie saak van eenheid en liefde en saamwoon is vir God baie, baie belangrik. Loof sy lieflike naam. Vanoggend wil ek dan vir die vraag vra, wie dink jy is jou broeder en wie is jou suster? Wie is jou broeder en wie is jou suster? Nou ek, die seun van Jan en Marie Maritz, en ons is 4 kinders. So ek, my oudste suster is Brenda, en dan het ek 2 broers wat jonger as ek is, en ek beskou hulle as my familie. Maar ek sien in Matteus 12, daar sien ek Jesus op 'n dag iets snaaks doen, wat eintlik buite die kultuur was en buite die norm was. So hy is besig om te klomp mense te praat, en sy disippels staan ook daar, en sy ma en sy broers kom nader gestaan, en iemand nader hom en sê vir hom, Jesus, kyk, jou ma en jou broers, hulle wil met jou praat. En hy hoor wat die man sê, maar hy reageer daarop, buite die kulturele verwagting, hy tree anders op, hy sê, wie is my moeder, en wie is my broers? En hy wys na sy disippels en hy sê, hulle is my moeder en hulle is my broers. Halleluja. So, as ek nou sy ma was, of as ek nou een van sy broers was, en ek hoor, binne daardie kulturele omstandighede, binne hulle gebruike, dat hy verwys nie na my, wat nou kom met, om met hom te kom praat het, as sy broer nie, dan gaan dit aanstoot by my bek. Sou dit by u aanstoot gewek het? As jou broer jou nie erken as broer nie? As jou suster jou nie erken as suster nie? As jou kind jou nie erken as ouer nie? Dis presies wat hy gedoen het hier in Matteus. Hy vra, wie is my moeder en wie is my broers? Vers 49 steek hy sy hand uit oor sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Daar is my moeder en my broers. En dan kwalifiseer hy hierdie, daar is my moeder en daar is my broers. Hy kwalifiseer dit deur te sê, want elkeen wat die wil van my Vader, wat in die hemele is, Die is my broer en my moeder. Die is hulle. So hierdie stelling is eintlik 'n stelling wat ontstel het. Dit sou nie net vir sy ma en sy broers ontstellend gewees het. Dit sou ook vir die ouens wat daar gestaan het ontstel het, want hulle is anders grootgemaak. Daardie kultuur, soos een skrywer dit noem, hy sê, is 'n kultuur gewees van honor and shame. Die Joodse kultuur was 'n kultuur van honor and shame, soos die skrywer dit uitdruk. Hy sê, dit is 'n kultuur waar hulle van kleins af aanleer, dat alles wat jy doen, moet eer aan jou familie bring. Niks mag gedoen word, dat jou gesin of jou familie benadeel mag word. They may not lose face, soos die Engelsman sê. Die kultuur leer jou, reeds van kleins af, van kindsbeen af, ons familie en die familiebande is baie belangrik, dis baie belangriker as wat vir jou persoonlik belangrik is. En so hulle is geskool in dit, en ewe skierlik kom hier die rabbi, Jesus Christus, en hy sê, sy ma en sy broers is nie belangrik nie, of sê hy dit nie? Wat denk jy? Nou, daar is drie aspekte van familielewe, van daar die ere wat ek graag vir jy wil uitlig vanmore. Die een is dat die belange en behoeftes van die groep word altyd bo die belange en die behoeftes van die individu gestel. Dis so jy groot gemaakt word. So, ma, ek wil dit doen. Nee, my kind, jy kan dit nie doen nie, want dit is net vir jou belangrik, dit is nie belangrik vir die hele familie nie. As wat vir jou belangrik is, nie inpas by die belange van die familie nie, dan gaan dit nie gebeur nie, dit is dan sekondair. Die belange van die familie word altyd eerste gestel. Die tweede aspek was, rondom hulle kultuur, was dus dat die uitgebreide familie van die pa, die pa's familie was uiters belangrik. Dit is binnen die pa's familie verband waar daar verhoudings, die verhoudingssysteem het gewerk na die pa's kant toe. Dit was uiters belangrik in hulle situasie. So, my pa en sy familie is uiters belangrik en ons is deel van dit en dis waar die systeem van verhoudings vandaan is en dis waarop ons fokus. En dan, 'n derde aspek van hulle kultuur was, is ek is my broer se oppasser. Ek is my broer se oppasser. Kain sê vir God, toe God hom vra, waar is jou broer Abel? In Genesis 4:9, toe sê hy, ek is nie my broer se wagter nie. In die 33 vertaal, hy sê, I'm not my brother's keeper. Dis wat hy sê, ek is nie my broer, so oppasser nie. Maar ons verstaan as ons na daar die Joodse kultuur, wat nie toe al bestaan het nie, onthou, die Jode begin by Abraham. Die Joodse kultuur ontstaan by Abraham, nie by voor hom, nie by Adam en Eva nie. So, maar hierdie kultuur van hulle het verstaan wat daar aangaan is, dat jy is jou broer, so oppasser. Dit was vir hulle belangrik om hulle familie op te pas, dit was deel van hulle kultuur en dis hoe 'n kind groot gemaak is. Kinders is so groot gemaak, loof sy hulle naam. So, die vraag nou is, het Jesus deur hierdie stelling dan aan sy broer en sy moeders verwerp? Sy moeder verwerp, toe hy dit sê, waar is, wie is my moeder en wie is my broers, het hulle toe verwerp. Ek hoop nie so nie, en ek dink nie so nie, want toe ek hom, toe as ons die gedeelte bestudeer waar hy aan die kruis hang, dan sê hy, een van sy 7 kruiswoorde is, hy praat met Johannes, hy sê, pas my mama op, pas haar op, jy moet haar oppas. So sy ma het nie vir hom in die stelling onbelangrik geword nie. Nadat hy uit die doodheid opgestaan het, het hy aan sy eie bloedbroers verskyn. En het hulle toe gelowig geword in hom. Nadat hy uit die doodheid opgestaan het, voordat hy gesterf het, het hulle nie geglo dat hy is wie hy sê hy is nie. So ek dink nie, deur hierdie stelling sê hy sy eie ma en sy broers is nie vir hom belangrik nie. Wat hy wel beklemtoon on is, is dat sy geestelike familie is nou vir hom belangriker as sy natuurlike familie, sy bloedfamilie. Dis wat hy wil beklemtoon. So hy sê nie ewe skielik, my broer en my susters mag ek nie meer erken nie en ek het niks met hulle te doen nie en ek gaan nie met hulle tyd spandeer nie. Nee, die konsep is dis vir God goed as broers in eenheid en liefde saamwoon. So, as het vir God belangrik is, broers, in eenheid en liefde saamwoon, is het vir God belangrik dat ek en Philip ook een goeie verhouding sal hê. Dat ek en Jannie een goeie verhouding sal hê. Dat ek en Brenda een goeie verhouding sal hê. So Perry Stone sê dit, hy sê, as jy een familielid het, wat ongered is, het jy kneewerk. As jy een familielid is, ek praat nou van bloedfamilie, as jou broer of sister nie die Here ken, en nie die Here dien nie, het jy kneewerk, het jy nodig om die aangesig van God te petisie vir die redding van jou broer en sister se siel. Sodat hulle ook tot redding kan kom, en dat julle dan nie net bloedfamilie is nie, maar ook geestesfamilie is. Sodat julle al twee, jy en jou bloedfamilie, broer of sister, al twee die wil van God sal soek. Want dit is wat vir God belangrik is. So wat sê ek dan, deur hierdie stelling wat Jesus gemaak het en geskok het, Hy het nie bedoel om hulle te skok nie, maar hulle was so groot gemaakt, dat het nie anders kan as om hulle te skok nie. Ek sê twee dinge vir jy, dat sy geestelike familie belangriker is as sy bloedfamilie. En wie kan daarvan getuig? Loof sy naam. Die tweede ding wat hy sê in hierdie gedeelte van Matteus 12 is dat niks belangriker is die wil van sy vader nie. Want dit bepaal die kriteria vir familie. Jy kan nie my familie wees in die gees as jy nie sy wil doen nie. Dis die kriteria. So twee belangrike dinge wat aanname is wat ons hier uit kan maak is dat geestelike familie is belangriker as bloedfamilie, maar dat die wil van God belangriker is as enig iets anders in jou hele lewe. En ons het die nodig om die wil van God vir ons lewens te soek. Maar ook vir ons families te soek. Ek kan dan sê, dit is Godse wil vir my lewe, dat ek in liefde en eenheid met my broers en susters sal saamlewe. Het jy 'n probleem met daai stelling wat ek maak? Ek sê, dit is Godse wil vir my lewe, dat ek in eenheid en liefde met my broers en susters sal saamlewe. Dit is so belangrik dat ek gaan vra om dit saam met my te sê. Kan ons dit sê, dit is Godse wil vir my lewe, dat ek in liefde en eenheid met my broers en susters saamlewe. Glo u dit? Amen. Prys sy lieflike naam. Loof sy lieflike naam. Wil vir u vertel so 'n bietjie van Lukas 15. In Lukas 15, ons sal vinnig sê, die hoofstuk gaan oor drie goed wat verlore gegaan het, en het lyk vir my of ek, as ek daar lang kyk, sonder dat ek 'n diepe studie van het gemaakt het, dat daar weer progressie is in die ding. So die eerste ding wat verlore gegaan is 'n skaap. So die skaap gaan verlore, hy praat daar oor en sê, as 'n man 100 skaap het en een gaan verlore, wat sal sy optrede wees? Dan sê hy, sy optrede sal wees, dat hy die 99 sal achterlaat, en achter die een skaap sal aangaan, want daai skaap is vir hom belangrik, en as hy hom gekry het, dan sit hy hom op sy skouers, hy bring hom terug in die kudde in, en dan sal hy gejubel en gejuig daarom, so dat is beleidskap daarom. Dan gaan hy oor van die konsep van, 'n skaap wat verlore is, na die konsep van 'n penning, 'n geldstuk wat verlore is, en dan vertel hy van die weduwee, die vrou, wat sy penning verlore gegaan het, en sy die huis skoon gemaak, en gesoek tot sy die geldstuk gekry het, en toe sy hom kry, is hy so bly, oor dit wat sy gevind het, wat verlore gegaan het, dat sy haar vriendinne gaan nooi het, om saam met haar partytjie te hou. So, wil jy nie, hy is gaan skoonmaak, en kyk of haar minstuk is, dat jy my kan nooi vir 'n partytjie. Dit kan lekker word nie. Maar as progressie, en dan praat hy eweskielik van iets, wat ons diep in die hart tref, van 'n verlore seun. En hy leg geweldig klem op hierdie verlore seun, wat na sy pa toe gekom het, en al hierdie reels van hulle kultuur, gebreek het en vir sy pa gesê het, ek ag jou nie as my pa nie, jy is nie my pa nie, net soos Jesus gesê het, wie is jou moeder en broeders, ontstellend sou wees, moes het geweldig ontstellend wees vir hierdie pa, toe hy sê, geef vir my my erfdeel, ek beskou jou pa as dood. En sy pa het geen keuse nie, omdat hierdie seun hom as dood beskou en hom nie herken as sy vader nie, dan vir hom sy erfdeel te gee om daarmee te gaan doen wat hy wil. En hy ken die story, dit is so wel bekend. Hy het dit gaan alles vermors en toe het hy op 'n dag tot sy sinne gekom en besef. Die diensknegte in my pa se huis lewe beter as ek. My pa se diensknegte, die mense wat vir hom werk, wat besoldiging kry, wat nie toegang het tot die kombuis en tot die yskas nie. Wat nie in die kombuis kan ingaan en die yskas oopmaak soos 'n seun en 'n dogter nie. Wat daar is om te dien. Hulle lewe beter as hy, want hy het gekies om sy pa te beskou as dood. En dan keer hy terug na sy pa se huis, jy ken die story. Ons noem het die verhaal van die verlore seun. Maar weet jy wat? Ons kan het ook noem die verhaal van die verlore broer. Want toe hy daar kom, is sy pa heeltemal bereid om hom te vergewe en te ontvang terug as sy seun en hy herstel hom in ere reg as sy seun, maar die broer kan nie. Die broer kan het nie oor sy hart kry om hier die broer van hom terug te bring in die huishouding nie. En dis die moeilikheid. Dis nooit 'n probleem met 'n pa om 'n kind te verloor nie, maar hoor julle, die broers, hulle sit vas. Wie kan getuig daarvan? Moenie hande opsteek nie. Dis 'n retoriese vraag. Halleluja. Maar weet u wat? Dit ontstel 'n vaderhart en 'n moederhart as 'n boetie en 'n sissie nie saam liefde kan saamleef onder jou dak nie. Dis ontstellend. En die oudste seun wat sy pa wel goed gedien het, maar sy broer verwerp het, het sy pa se hart net soveel skade gedoen as hierdie seun wat weggegaan het en gesê, "Gee my my erfdeel, ek beskou jou as dood." Hy het sy pa se hart net so gekwes en seer gemaak. Dis nie verniet dat die vader beloof die ewige lewe vir die wat in eenheid en vrede saamlewe nie. Dis hoe kosbaar dit vir die vader is. Ek wil as jy ooit weer hierdie gedeelte lees, dat jy sal onthou, hy was nie net 'n verlore seun nie, maar hy was ook 'n verlore broer en 'n verlore suster. En dat dit nie die wil van die vader is, dat ons in tweedrag en in twis en in haat met ons familie sal saamlewe nie. Laat ek net so hierby sê, die ideaal is dat ons bloedfamilie ook die Here sal dien. Dis die ideaal. Loof sy naam. Ons sit natuurlik met 'n groot probleem in die kerk en ek het nie iets in gedagte oor ons gemeente as ek nou hieroor met u praat nie. Ek dink hier is relatiewe harmonie en vrede en eenheid hier. Maar ek dink die kerk in Breer sit met 'n baie groot probleem en krisis om broers en susters in eenheid te laat saam funksioneer en saam lewe. Ek dink regtig so, ek dink dit word 'n uitdaging en ek dink daar's verskeie redes. Ek dink as u vinnig 'n lys wil maak, so 'n bladsy lys maak vir my vir die redes hoekom kerke sukkel en hoekom maar nie eenheid is en hoekom maar nie harmonie is nie. Ek weet, dat is eindlose redes. Ek wil 3 goedjies vannag met u bespreek. Die een is dat ons het individualistiese samelewing geword. Ek weet, dat is redes vir alles. En u moet nie wat ek sê buite verband uitvat nie, maar ons het hoë mure om ons erwe gaan bou, sodat ek daar kan woon, en dat ek veilig daar kan woon, en ek gee nie regtig om wat die buurman langs aan te gaan nie. As dit met my as individu goed gaan, dan gaan dit goed. Punt. Hulle breek by die buurman in, jy weet nie eens daarvan, jy hoor het dalk toevallig oor 'n jaar daarna. Ons het 'n individualistiese samelewing geword, en as jy na ons kultuur kyk, my broeder en suster, is dit nog erger, want jy moenie vergeet nie, dis my vrou, en dis my kind, en dis my huis, en dis my kar, en dis my hond. Ons gaan so ver om te sê, en dis my kerk. Dis so individualisties ons geword het. My broeder en suster, hierdie kultuur van Die groter groep is belangriker as ek individu bestaan nie in ons tyd nie. Dit is afwesig. En dis deel van die probleem. Hoekom dit moeilik is om mense by mekaar uit te bring en in broederskap te laat saamlewe. Dit skep vir ons probleme. 'N Ander probleem, en ek weet daar's 'n lang lys, is dat ons, die duivel het Sondag geannexeer, my broeder en suster. Dis deel van die probleem hoekom ons sukkel as kerk, as 'n familie en as broers en susters te funksioneer. Want dis amper soos 'n breiklap. En dan is dit nie 'n breiklap wat one knit and one skip and one knit is nie. Ek dink is one knit and three skip and one knit and three skip. En hoe moet ons broederskap uitleef as ons nooit by mekaar uitkom nie? Maar die dag wat vir ons gegee is om by mekaar uit te kom, het kom ons nie by mekaar uit nie, want die duivel het om geannexeer, my broeder en suster. Dit is 'n hartseer dag toe hulle winkelsentrums toegelaat het om oop te maak op 'n Sondag. Dit is 'n hartseer dag toe hulle toegelaat het daar sport op Sondag beoefen kan word, my broeder en suster. Dit is 'n hartseer dag. Wat dink jy sal gebeur as ek vir jy sê, ons gaan nie meer Sondag kerk hou die maandagoggend 10:00 ons kerk? Dink jy die skoolhoof gaan tevrede wees dat jou kinders maandagoggend 10:00 hier by die kerk aangesuiker kom? Of dink jy jou werkgewer gaan tevrede wees dat jy 2:00 maandagmiddag by die werk aankom? Dink jy dit gaan werk vir hulle? Dink jy hulle gaan hulle tyd afgee wat ons hulle tyd kan analiseer vir die Here? Hulle gaan nie. Maar dit is 'n opdrag van God dat ons sy opstanding uit die doodheid sal by mekaar kom en seëvier. Onthou, ons hou nie vandag Sabbat nie, my broeders. En moenie hoor dat ek sê Sabbat rus is nie belangrik nie, maar ons hou nie Sabbat vandag nie. Sabbat word op Saterdag gehou as jy na Joodse kultuur toe gaan. Sondag is die eerste dag van die week. Ons vier die opstanding van die Here Jesus Christus en is die opstanding, die dood en die opstanding van Jesus nie meer vir ons belangrik is nie en sport en inkopies is vir ons belangriker, dan sal ons nie familie wees nie. Ons kan nie dan meer familie wees soos ons wil nie. Nou wat doen jy in hierdie situasie? Ek wil nie vir jy 'n preek gee wat vir jy gaan bind en in wettiesheid inbring nie. As my vrou nie room het vanmiddag nie, gaan ek spaar toe en ek gaan vir haar room koop, want ek gaan nie die nagereg sonder room eet nie. Doen dit. Maar ons sal moet begin dink oor hoe ons lewe, my broeder en suster. As ons nie radikaal na ons leefstyl en lewenswyse kyk nie, gaan die wêreld ons insluk. En sal daar nie meer kerk wees nie, want hulle sal 'n appel maak op elke minuut, want jy verstaan, dit is nie die werkgewer per se wat agter die ding sit nie, dit is Satan homself. Want Satan homself wil nie hê dat broers in eenheid en in liefde saamlewe nie, en daarom sal hy alles doen om ons op 'n ordelike manier uit mekaar te hou. Dit hoef nie eens wanordelik te wees nie, ons hoef nie eens vuist te slaan nie, ons is net te besig om by mekaar uit te kom, ons is te besig om vir mekaar om te gee, my broeder en suster. Dis die probleem. Hartseer dag. Nou, hoor jy, as my klein seun vanmiddag rugby wedstryd het, dink jy ek gaan nie rugby veld toe gaan nie. Ek gaan kyk, dis my klein seun. Ek wil gaan kyk hoe hy rugby speel, is Sondag as ek kyk. So ek wil nie 'n wet oor die bring en sê, jy's nou Sondag en verdoem omdat jy dit gedoen het en moet nie verkeerd hoor nie. Maar iewerste laat ons toe dat die wêreld met ons maak net wat hulle wil. Sondag is die dag van die Here, dis nie die dag vir sport nie, dis nie die dag vir inkopies nie, en ons sal iewerste moet standpunt inneem. En weer eens, dis uiters belangrik oor hoe ons standpunt inneem, het help nie, ons verloor ons getuienis, waar ons kom, op 'n plek waar iemand 'n appel maak op Sondag, en ons sê, weet julle wat, ons kan nie saamwerk nie. Ons wil ons nie beskou word as rebelle nie, so is belangrik dat ons hierdie goed sal oorweeg en oordink, maar ek wil vir jy sê, Sondag is die dag van die Here, hy verwag van broeders en susters om Sondag by mekaar te kom, en wil ek vir jy sê, om in werklike eenheid te funksioneer, is het onmoontlik om het reg te kry, net met 'n uur diens op 'n Sondag. Ons sal nooit dit reg kry nie. So ons het nodig om ook te bid dinsdaande, dis hoekom ons dinsdag aand begin met te bid hier. Moet jy daar wees nie, moet jy daar wees nie. Sal ek bly wees as jy daar is? Natuurlik sal ek bly wees as jy daar is. Ons het nodig om van God te hoor, oor hoe ons hier die probleme wat ons in die gesig staar, die hoof te bied. Want is makkelijk om daarover te preek en die fout uit te wys, maar is baie moeiliker om oplossing daarvoor te gee. En dis ons krisis, my broeder, want ons is in 'n drukgang. Ek wil vir u sê, ons is in die systeem van die antichrist. En as jy dit nog nie agtergekom, dan sal jy dit wel dra agterkom. Jy sal. Dis belangrik hoe ons hierdie goed gaan hanteer, my broeder en suster. Daarom nooi ek julle. Kom bid saam met ons dinsdag aand 7:00. Ons gaan nie ure bid nie. Julle het nie die tyd nie en ek ook nie. Maar ons kan 30 minute saam bid en die Here se aangesig soek. Ek dink dis 'n begin om te maak. En so sal ons ander alternatiewe programme en goeders instel om julle nader mekaar te probeer help, om te probeer help dat ons iets skep waarby julle by mekaar kan uitkom en vir mekaar kan begin omgee, na mekaar se stories kan begin luister, mekaar begin lief hê, mekaar begin bedien. Anderste is ons nie die liggaam van Christus nie, my broeder en suster. Dit is baie belangrik dat ons soos familie sal funksioneer. Ek het dit 2 weke terug gesê, ek gaan daarmee afsluit, ek gaan dit weer vir u sê, is eintlik veel meer as 'n familie, ons is deel, ons is een liggaam. Binne die konsep van een liggaam, is ons onlosbaar aan mekaar verbind. Ek gee nie om of jy van my hou nie, as jy deel is van die liggaam, en ek is deel van die liggaam, dan is ons losbaar aan mekaar verbind, besef jy, dis wat die skrif sê. Jesus is die hoof van sy liggaam, en as ons deel is van sy liggaam, is ons onlosbaar aan mekaar verbind. Ek het vir jy laatst gesê, ons kan nie omgee nie. Ons moet omgee. En daarom, my broeder en sister, is dit nodig, dat ons sal bietjie hieroor gaan dink, en hieroor gaan bid. En jy selfs in jou eie huishouding gaan besin, is dit vir my die moeite waard om Sondag inkopiesdag te maak. En jy sal sê, maar ons sit in die kerk, ons nie besig met inkopies nie. Nee, hoor my uit, wil nie wetties oor goed raak nie. Ek hoef jy sê, as ons ons lewensstyl heroorweeg, dan kan ons meer ruimte vir God maak in ons lewensstyl. En as ons God en sy wil lewens plek maak in ons lewens, dan sal ons vir mekaar plek maak in ons lewens. En ek propageer nie hier 'n konsep van waar ek vir julle sê, trap mekaar se drempels deur, dat jy so moeg is vir ou, dat jy hom nie meer kan staan nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Broeder en suster, ons is sy liggaam, ons het nodig om sy liggaam te funksioneer, ons is sy familie, ons moet sy familie funksioneer, dis die boodskap. En dis belangrik, dat ons sal verstaan, die kerk het 'n rol om te speel, en dit sal saamspan. Die derde as die probleem, binne die kerk opset, dat ons sukkel met, om werklike eenheid te werk, is verbruikers, is daar 'n kultuur, dat ons verbruikers geword het. Engelse sê het, we became consumers. En dis 'n groot probleem, my broeder, is dan hoor wat ek sê, as ek vanmôre kerk toe gekom het, om 'n preek te kan hoor, dan wil ek vir u sê, dis baie maklik om hierdie preek uit mekaar uit te skeer, en te sê, ja, dit was fout, en dit was fout, en dit was fout, ja, ek sal dit ook kan doen. Maar as jy gekom het, omdat jy 'n broer en suster wou kom dien het, of bedien het, kom jy met 'n ander gesindheid hier aan. En dis ons challenge. Ons het nodig om van God te hoor, weet om nodig, weet 'n behoefte, en dat ons hulle kan bedien. Dis nodig. Dis werklik nodig. En op daai noot wil ek vir jou sê, as jy 'n behoefte het, wil jy nie voorkom staan nie. Halleluja. Dankie, Gerle. Dankie. Lief my sê, ons het een persoon met 'n behoefte in ons kerk. Dis alleen. Dis nie waar nie. So op een of ander manier is ons skaam. Een of ander manier het ons nie vrymoedigheid nie. Vertrou ons mekaar nie genoeg nie. Een of ander manier, daar's 'n fout. Kan jy dit sien? Halleluja. Nou het ek jy gemotiveer om te reageer. Nou wil ek hulle vra, wie is jou moeder en wie is jou broer en wie is jou sister? Is hulle of is hulle nie? Wat sit julle nog in die banke, my broeder en sister? Dis wat ek wil sê. Kom bedien hulle. Wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou geestelike familie? En dat wil sommer hierby sê vir jy broer en sister, ek verstaan, dis harde boodskap, maar dis nie my plan om jy te wil slaan, dis nie, ek wil hy ons met lichaam word, ek wil hy ons met Godse wil begin leef, dis hoekom ek die goed met jy bespreek, my broer en sister. Halleluja. Ons het nodig om sy wil te doen. Halleluja. It's just, they, all they need is a little bit of loving, Archie. Come, minister, love to them. Halleluja. Loof sy naam. Wie is jou moeder? Wie is jou broer? Halleluja. Loof sy lieflike naam. Heere, Heere, jy weet, jy ken my hart, Heere. Jy weet, Heere, wat die boodskap jy wil gee, en daarom bid ek Heilige Gees, dat dat jy my krom woorde sal regheid maak in ons mense se gehoor vermore. Maar dat ons sal besef, dat jy beloof die ewige lewe vir broers en susters wat in eenheid saamlewe, wat vir mekaar sorg dra, wat vir mekaar omgee, wat vir mekaar lief is, Here. En ek bid, Heilige Gees, dat jy Jesus se liefde aan ons sal demonstreer en dat ons harte plant, sodat ons dit aan mekaar kan demonstreer, is my gebed vermore, Here. Ek loof u naam. Ek loof u naam, Here, want u is groot en u is God, Here. Dankie, Here. Halleluja.